Dobrý den. Tak se s vámi opět potkáváme nad jedním lidským osudem. V zátočinách české historie uvízlo těch osudů nepřeberně a my z nich vybíráme, záměrně prosím, nejenom postavy zásadní, úhlavní, rozhodující, tak říkajíc hýbatele dějin, ale i postavičky mnohem skromnější, věhlasu platného do dnešních dnů postrádající. Leč i oni mají na jevišti dějin svoje místo. Na dnešní 626. schůzce Toulek českou minulostí se budeme věnovat další z osobností, které nám ty dějiny sympaticky zabydlují. Věnovat se jí budou vaši průvodci
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš,
jakož i autor Josef Veselý. Do výčtu zodpovědných jmen zahrnujeme i autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše a samozřejmě i režiséra Jaromíra Ostrého. Skladatele lze dělit všelijak. Podle národnosti, podle období, v němž tvořili, podle stylu. Lze je však škatulkovat i na umělce, kteří byli původně neznámí, ale později, zpravidla až po smrti, se proslavili. Za druhé to jsou šťastlivci, kteří prosluli již za svého života a ta sláva jim vydržela i po jejich pohřbu. Třetí skupina se vyznačuje jedinci, kteří za svého života mnoho neznamenali a takovými již zůstali. No a čtvrtá, to jsou ti, kteří se zaživa v jisté slávě těšili, leč světská sláva, polní tráva, znáte to. Z té poslední party bychom vás rádi upozornili na
Augusta Karla Dittrse z Dittersdorfu. Přítomnost je pro mne hrozná, budoucnost nemůže být lepší. Proto jsem se vrátil do minulosti a diktuji svému nejstaršímu synovi s upřímností umírajícího historii celého svého života bez snahy po jakémkoliv vlastním užitku. Až zemru, pak dostanete můj rukopis. Snad by mohlo jeho vydání prospět nejen druhým, ale i mé nezabezpečené rodině.
To napsal v dopise svému příteli Karel Dittrs 8 týdnů před svou smrtí.
Jeho život začal na dušičky v roce 1739 ve Vídni.
Což byl také důvod, proč ho profesor Gracián Černušák zařadil do československého hudebního slovníku pod označením německý skladatel.
Jeho otec byl dvorní divadelní krejčí a krajkář, který se jako dovedný kreslíř uplatnil u vojska.
Stal se nadporučíkem dělostřelectva a v bavorské válce mu bylo svěřeno, aby velel útvaru o 20 dělech.
Když bylo Karlovi 10 let, řekl mu učitel houslí Koenig, že ho už nemůže nic naučit.
Tak se dostal do orchestru benediktinského kostela. Tady ho uslyšel vynikající hornista Hubáček.
Na jeho doporučení ho přijal tehdy 12-letého císařský zbrojmistr princ Josef Friedrich Sachsen Hildburghausen do své kapely.
V jeho službách si osvojil hudební i literární vzdělání a uhlazené společenské vystupování.
Ve svém pokoji jsem našel velmi pěknou postel, psací stůl, skříň na šaty s krásným kováním, roztomilé židle, prostě všechno, co patří k zařízení a dokonce úplně nové. Musel jsem všechno, co jsem měl od hlavy až k patě na sobě svléknout a vzít na sebe své nové šaty. Kabát a kalhoty mého všedního obleku byly popelavě šedé, vesta červená. Všechno z jemného holandského sukna a knoflíkové dírky podle tehdejší módy olemovány stříbrnými prýmky. Prádla veškerého druhu jsem našel nadbytek. Také jsem dostal bílé hedvábné punčochy, nové střevíce, stříbrné přesky na boty i na kalhoty podle nejnovějších vzorů. A to všechno dal pořídit princ, aniž bych mohl co pozorovat. Vždyť krejčí obuvník i švadlena si museli zjistit míru u mého otce. A přece jsem o ničem vůbec nevěděl.
Když princ zemřel, byla kapela rozpuštěna.
Ale náš hudebník na tom neprodělal. Získal místo v císařské opeře.
Při císařské korunovaci?
Myslí se korunovace Josefa II. Ve Frankfurtu nad Mohanem.
Se Dieters zaskvěl jako 25-letý mistrovskou hrou na housle a získal v císaři účinného příznivce na celý život.
Pak přijal po bratrovi Josefa Haydna Michaelovi místo kapelníka u varadinského biskupa Patačiče.
Uvedl se u něj s náležitou rázností.
Pánové, mám několik poznámek, které se však týkají jen těch slabších z vás. Jsou tu různé nesrovnalosti, které však nebudu trpět. Za prvé, někteří nemají správně naladěné nástroje. Za druhé, forte a piano nebyly vždy přesně dodržovány. Za třetí, někteří tempo hned zrychlují, hned zase zvolňují. A konečně došlo několikrát k neodpustitelné chybě. Myslím tím špatné dodržování pauz. Doufám, že nyní každý svou chybu napraví. Tak doladit a pak da capo.
Symfonie byla zopakována, tentokrát k Dietersově spokojenosti, což ocenil i varadinský biskup.
Dal přinést potvrzenku na 100 dukátů, které mi dal zálohou ještě ve Vídni, a roztrhal ji. Políbil jsem za to biskupově ruku a řekl mu, aby mi excelence místo vykání tykala, že jsem si na to zvykl u prince. Biskup byl dojat, že mu vstoupily slzy do očí a řekl, že mi bude nejen tykat, ale že mě bude považovat za svého syna.
Biskupův orchestr najal Dieters v Praze řadu hudebníků, mimo jiné i Václava Pichla.
Ten mu pomohl sehnat další hráče.
Angažoval jsem všechny. Hned při první symfonii jsem poznal, že to je výborný orchestr, a proto jsem si potají poslal pro své housle a notový materiál. Když jsem je všechny vyslechl, řekl jsem, pánové, dosud jste hráli vy pro mne. Bude, myslím, slušné, když teď také zahrají já vám. A rozdal jsem jim noty jedné své nové symfonie, kterou jsem sám dirigoval, a pak jsem zahrál jeden koncert a jednu sonátu. Pichl mě přemluvil, abychom vystoupili veřejně.
Na první koncert měl Dieters 8 dní.
Dal zhotovit dlouhé lavice a pulty. Zavedl totiž vídeňský způsob hry v sedě. A orchestr rozsadil tak, aby každý hráč seděl čelem k obecenstvu.
Orchestr měl 34 členů, mezi nimi 9 lokajů v livrejích, jeden komorník a cukrář a hudebníci z kapituly.
Skladbě se Dieters učil u dvorního kapelníka Giuseppa Bona.
Při cestě s Gluckem do Itálie se o něm mluví jako o houslovém virtuózovi.
Ve Velkém Varadíně napsal scénické oratorium Izák a první operu Buffu Amore in Musica.
Pak přišla ale rána. Na příkaz Marie Terezie musel biskup svou kapelu rozpustit.
Každý si lehce představí, že ta smutná zpráva působila na celé město jako úder hromu. Nejenom členové kapely, ale všichni obyvatelé města byli roztrpčeni. První proto, že ztrácejí tak výborné místo, a druzí proto, že všechny zábavy, na nichž jsme měli podíl, jsou nenávratně pryč, čímž se Velký Varadin stane zase tou pustinou, jakou byl dříve.
Karel Dieters byl biskupem odbyt docela velkoryse a tak si dovolil návštěvu Benátek a po moři, na němž zažil bouři, připlul do Terstu.
Tam se seznámil s jistým hrabětem.
Jmenoval se Lemberg, ale to není příliš důležité, jako spíš to, že to byl zemský správce císařského vévodství Slezského.
A ten mu nabídl návštěvu u něj v Opavě.
A to zrovna v době, kdy k němu přijel i vratislavský kníže, jinak biskup, hrabě Šavgoč, který bydlel na biskupském panství v císařském Slezsku v Javorníku na Jánském vrchu.
Na jeho počest byl uspořádán koncert. Pochvalně se vyjádřil nejen o mé hře, ale i o mých skladbách a pozval mě pak za 2 dny na oběd. Byl to skutečný milovník hudby a téměř po celou dobu se bavil pouze se mnou. Vyptával se na můj dosavadní život a na mé plány do budoucna. Mimo jiné mi říkal, že měl dříve v době, když byl ještě sídlem ve Vratislavi a byl s pruským králem Fridrichem za dobře, výhodnější postavení než dnes, takže si mohl vydržovat velkou kapelu i několik pěvců kastrátů.
Byla to svým způsobem ironie osudu.
Copak?
Dieters napsal celkem přes 40 oper, několik oratorií, mší a kantát, více než 120 symfonií, 26 divertiment, serenát a podobně, 35 koncertů, smyčcová kvarteta, kvinteta, tria, houslové sonáty, dvouruční i čtyřruční sonáty a jiné skladby klavírní.
No a co?
Rozhodl se pro trvalý pobyt na Jánském vrchu. V okamžiku, kdy mu hrabě a biskup v jedné osobě nabídl místo...
Šéfa kapely, ne?
To je právě ta ironie. Šlo o místo vrchního lesního správce Nyského knížectví.
Nabízený plat byl přijatelný, 1500 zlatých. Přitom možnost převzetí prvního uvolněného místa hejtmana v biskupství, čímž můj plat samozřejmě bude zvýšen při dodržení všech dosavadních dalších výhod s bytem, jídlem a tak dále.
Pochopitelně, že se na Jánský vrch nevypravil, aby zachraňoval stav biskupského lesního hospodářství, ale...
Abych vstoupil do služeb biskupa za slušný honorář a byl mu asi tím, čím David Saulovi. Totiž měl jsem ho bavit svou hudbou ve smutných chvílích.
Že prý sice biskup žádnou kapelu nemá, za to však tam jsou muzikální lidé. Několik sloužících, pár písařů a pak ještě několik osob přímo na Jánském vrchu, takže by si jich mohl asi 8 vybrat a dát dohromady malý orchestr, zatím bez dechových nástrojů.
Když jsem tam přijel, našel jsem hudebníky, pokud mohu ty lidi tak nazvat, v tak žalostném stavu, že se mi dělalo z té 10členné kapely špatně. Co jsem si však měl počít? Musel jsem se s tím smířit. Stálým cvičením a opravováním jsem konečně došel tak daleko, že je bylo možné již po měsíční práci poslouchat, aniž se člověku ježily vlasy hrůzou na hlavě.
Těsně u zámku stála a dodnes stojí vysoká oválná věž, která ve svém širším průměru má přes 14 metrů.
Dieters jí věnoval celou svou pozornost.
Jeho hlavním úkolem bylo získat z místností ve věži jeden sál.
Na podzim téhož roku, kdy na Jánský vrch přišel, byl sál hotov, vybaven i vymalován.
Poslech v něm byl výborný, oválný tvar zesiloval zvuk a přinášel ozvěnu.
Přesvědčili jsme se o tom přímo na místě za pomoci kastelánky Hany Šnoblové.
Stoupnete pod ten lustr, tak můžete šeptat a slyší to vlastně návštěvníci, když budou mezi sebou si povídat.
Tak tady se myslím muzicírovalo.
V téhleté místnosti ano, je to koncertní sál, který vznikl z obranné věže a tím je vlastně oválného tvaru, takže ten zvuk opravdu se tady pěkně rozlíhá.
Jaká muzika se tu dělala?
Muzika 18. století, spíš komorní, ten orchestr, který tady hrával, neměl víc jak 17 hudebníků, ale myslím si, že teda většinou hrával v daleko menším složení, protože ten sál není tak veliký.
Počkejte, ale tady na Jánském vrchu se přece provozovaly i opery.
Provozovaly se opery, ale buď komorní tady v tomto sále, anebo když už byly větší, kde účinkovalo více čeho?
Zpěváku.
Zpěváku a herců, tak ty potom se provozovaly na místní střelnici. A těch se už potom zúčastnilo i měšťanstvo a ta místní šlechta.
Jak to, že se tady právě na konci světa ocitl dvorní skladatel Karl Dieters, později zvaný z Dietersdorfu. On byl Vídeňák přece, ve Vídni se mu určitě dobře skládalo a dobře hrálo. Co ho vedlo sem?
Tak on se seznámil s biskupem Šavgočem na návštěvě v Opavě a prakticky sem ho biskup přetáhl. Dneska bychom to nazvali různými úplatky, protože vlastně mu tady nabídl...
Zlanařil ho přímo.
Ano, zlanařil. Nabídl mu existenční zajištění takové, jako by ve Vídni nikdy nedostal. Začalo to už jenom platem, který Dieters už ve svých začátcích, když jsem přešel, tak měl velmi pěkný. Pak mohl si vybrat hudebníky, kteří vyhovovali jemu. Koncertní sál vlastně byl postaven podle jeho přání. Postupem času získal vlastně šlechtický titul. Jeho, jenom když porovnáme jeho roční plat, byl daleko vyšší, než byly platy daleko známějších hudebních skladatelů, kdy třeba Mozartův roční plat dělal 800 zlatých, Haydnův 2000 a Dietersův 3000 zlatých, což je teda velký rozdíl. Když vezmete, že třeba potom, když byla ustavena tady ta státní správa, tak biskupův roční příjem byl 4000 zlatých. To je nepatrné. Je nepatrný, ale není to zas tak velký rozdíl, takže opravdu podmínky, které tady měl, třeba i když se oženil, tak měl k dispozici na zámku bezplatně pětipokojový byt pro celou velmi početnou rodinu, protože měl 10 dětí, tak si myslím, že to je ten hlavní důvod, který tady Dieters se vlastně držel těch téměř 30 let.
V sále ve věži postavil Dieters divadlo a obstaral také divadelní personál.
Z Prahy získal posily Víta Ungerichta, bratry Batkovi a Petra Hrdličku. Z Brna bratry Červenkovi, zpěváka Třepického z Rokycan.
Další hudebníci a zpěváci přijeli z Velkého Varadina a z Vídně přibyla Dietersova sestra Johanna, dobrá zpěvačka.
Nakonec měl orchestr celkem 17 výborných instrumentalistů a zdatný, i když nevelký, operní soubor.
Mademoiselle Nicolini,
jinak Nicolina Trinková,
původem Maďarka, zaspívala roli v Dietersově oratoriu David tak mistrovsky, že se jí rozhodl nabídnout...
Zaměstnání.
Ne. Přímo manželství.
A jak to dopadlo?
I když na svatbu nijak zvlášť nespěchal, na rozdíl od nevěsty, přece jenom ji za choť pojal.
Když však na ní ve svých pamětech vzpomíná, činí tak trochu nešetrně.
Zde by se vlastně měla začít nová kapitola, protože budu hovořit o svém závažném životním kroku. Protože se však přitom nepřihodilo nic romantického ani dobrodružného, spíše bych řekl, že to bylo všechno trochu šosácké. Můžeme tedy ve vyprávění pokračovat dosavadním tónem. Protože jsem mademoiselle Nicolini dával denně hodiny, stalo se, že jsem se do ní zamiloval. No, chcete-li to kdo tak nazývat, prosím.
Byli oddáni v zámecké kapli a hrabě jim dal k používání 5 místností a současně potvrzení, že veškeré zařízení je jejich majetkem.
A tak tedy August Karel psal, skládal, tvořil.
Jeho kusy se vyznačují lehkostí, plynulostí a snadnou přístupností.
Často se jim však nedostává hlubšího propracování.
Zdá se, že na tom mělo podíl ohromné množství toho, co napsal.
Právě u Dieterse se to projevilo jako negativně, protože tím, že tady měl veškeré finanční zabezpečení, vlastně prožíval příjemný život, tak i ta jeho tvorba, možná se to tak neprojevuje u každého, ale jeho tvorba je jako taková líbivá, lehká a sváděla jako k tomu, že ji nepropracovával jako po té hudební stránce, tak jako třeba jiní, kteří byli víc odkázáni na to, aby teda tvořili hodnotné věci, A i třeba skladby, které skládal Dieters pro uvedení ve Vídni, tak on sám si toho zřejmě byl vědom, protože dal je ke korektuře svým přátelům, než je vlastně na těch centrálních scénách nebo na těch známějších scénách uvedl. Když to se skladbama, které byly skládány pro Javorník, tak už jako tolik práce si nedal. Takže spousta jeho skladeb je vlastně dneska zapomenuta.
Dieters byl jedním z typických německých Kleinmeisterů, kteří žili ve stínu velkých hudebních zjevů a celkem poctivě, i když bez většího vzletu, obdělávali políčko, které zůstávalo vyhrazeno možnostem jejich nadání a píle.
Nebyl nenadaný. Lehkostí a rozsahem své tvořivosti překvapuje i v té době mnoho psavosti.
Prokazuje ve svých skladbách smysl pro melodický nápad, ne vždy všední a mnohdy i opravdově upoutávající, ale v jeho dalším zpracování ochabuje.
Nedařilo se mu vyvarovat se příliš snadných a lehkých obratů a znovu upadá do pohodlné šablony.
V jeho skladbách jsou celé plochy, kde se nic neděje, kdy posluchače nic nepřekvapí a nic ho také nemůže vzrušit.
Ale existenci měl jistou.
Víc než jistou. Měl ji skvělou. Pobíral nakonec roční plat 3000 zlatých.
My už víme, že vlastnil zdarma 5pokojový byt na zámku plus stravu pro sebe a početnou rodinu.
V té době slavný Christoph Willibald Gluck měl jenom 2000 zlatých a Wolfgang Amadeus Mozart dokonce jen 800 zlatých.
Měl Dieters ještě jiné povinnosti než ty muzikantské a skladatelské, když tu pobýval tady ve Slezsku?
Měl, on třeba vedl biskupovu domácnost.
Jak vedl biskupovu domácnost? Co měl za povinnosti?
Po té finanční stránce vedl biskupovu domácnost. Po určité době byl taky ustanovený hejtmanem na Jesenické tvrzi. Sice tato funkce, kterou teda dostal až po tom svém povýšení do šlechtického stavu, které bylo vlastně podmínkou, aby to hejtmanství mohlo získat, tak tato funkce zřejmě byla vykonávaná víc jako papírově, že to mělo být jenom jako další zajištění nějakého vedlejšího příjmu, ale měl povinnosti i jako dvořan biskupa. Takže sice on měl možnost zajíždět na různé ty své hudební turné po Evropě, ale určitě byl vázaný zase, když biskup potřeboval pro svou reprezentaci ho tady, tak se musel vrátit.
Když biskup nabídl Dietersovi hejtmanské místo, nebylo to jen tak.
Co k němu bylo ještě zapotřebí?
Šlechtický titul, pochopitelně.
Hrabě mu přidal dobrou radu.
Hned ve Vídni vyhledejte obratného a schopného člověka. Jestliže se vám vše podaří, uhradím vám rád třetinu dvorních poplatků a jiných vydání.
Tak se tedy získávaly šlechtické predikáty.
Karel Dieters si poznamenal, že
jsem dostal v krátké době nejen diplom jako Karl von Dietersdorf, ale i potvrzení, že ze zvláštní přízně císařovny Marie Terezie byla mi prominuta polovina dvorní taxy.
Ale potom upadl v nemilost.
Jako tolik služebníků a úředníků, před ním i po něm.
Přidala se nemoc a do domácnosti se vkradla její věrná průvodkyně nouze.
Dost si toho způsobil Dieters sám. Prodal totiž v Jeseníku tamnějšímu papírníkovi pozemek za cenu o 1300 zlatých vyšší, než zaplatil krátce předtím biskupovi.
Prostě spekulant.
Současně byl obviněn z podvodu při správě biskupovi domácnosti, kterou vedl.
Tehdy poněkud neprozřetelně prohlásil, že by rád ze zámku odešel.
A jeho nepřátelé přiměli biskupa, aby ho vzal za slovo.
25leté přátelství s biskupem se už nepodařilo obnovit.
Když biskup zemřel, byl Dieters dán do penze s ročními 333 dolary a 89 groši důchodu.
Měl velké bolesti v kříži a v nohou.
Trápila ho dna.
Museli ho nosit z postele do lenošky a zpět.
Lékař, léky a lázně stály mnoho peněz. Obětoval na ně poslední úspory.
Prodal svou sbírku loveckých zbraní, krystalů, kočár i dům v Javorníku.
O jeho postavení se dozvěděl svobodný pán von Stillfried a nabídl mu živobytí na panství, které zakoupil v jižních Čechách.
I když tu mám zaopatření pro sebe i svou rodinu, cítím se jako žebrák. Veškeré mé drahocenné upomínkové předměty, které jsem po celý život dostával, jako tabaťarky, hodinky a jiné, budou pomalu pryč. Odcházejí ode mne jedna po druhé. Prodával jsem je často za pouhou třetinu jejich původní hodnoty. A co bude pak, až prodám poslední? V posledních 5 letech jsem napěl všechny své duševní síly, které mi Bohu dík ještě zbyly, a komponoval jsem bez přerušení dále. Tak jsem složil opery, zingšpíly, symfonie a velký počet klavírních skladeb. Všechny jsou už déle než 1/4 roku oznámeny v lipském hudebním časopise, avšak do dnešního dne se nepřihlásil ještě ani jeden jediný zájemce. A tak nemohu dosáhnout ani té malé podpory, i když bych opravdu rád prodal dobré své zboží.
August Karel Dieters z Dietersdorfu zemřel jednoho dne na konci října v roce 1799 na zámku Nový Dvůr na panství Červená Lhota. Za 3 léta na to odešla i jeho žena, s níž měl 10 dětí. 2 dny před svou smrtí byla zapsána tato jeho slovo.
Milí čtenáři, neměj mne v podezření, že jsem všechno předcházející psal jen proto, abych vylákal albožinu. Až budeš číst tyto řádky, pak už tu asi nebudu. Jsem dosti upřímný, abych přiznal, že jsem učinil svou rodinu nešťastnou a 2x nešťastnou. Jednak svou chudobou, jednak svou nemocí.
A tak se obloukem vracíme ke slovům, která tu padla už na začátku. Světská sláva, polní tráva. Znáte to.